Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti atkal ceturtdienu, atkal pusseptiņi vakarā un Radio SVH ēterā. Iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku un uzdodam viņam jautājumus, kurus klausītāji ir iesūtījuši mūsu mājaslapā. Labvakar!
Labvakar!
Palikām pie Rīdzinieka iesūtīta jautājuma pirms nedēļas, kas bija pirmais neatbildētais un tāds arī tagad ir. Cik daudz Rīgas satiksme plāno iekasēt no biļešu pārdošanas un kādas ir e-talonu uzturēšanas izmaksas? Ļoti konkrēts jautājums.
Ņemot vērā šo jauno tarifu, vairāk kā 10 miljonu eiro vairāk tiek plānoti iekasēt papildus, tātad attiecīgi Rīgas satiksmē. Jāsaka, katru dienu vidēji Rīgas satiksme pārvadā vairāk kā 400 tūkstošu pasažieru. Tāds ir skaidrs, cik visos sabiedriskā transportā brauc. Nu, tātad attiecīgi viena daļa brauc ar atlaidēm, viena brauc bez atlaidēm. Kopumā vidēji mēnesī tas ir apmēram 13 miljonu pasažieru pārvadā, tātad Rīgas satiksme. Un, ja runājam par šo etalonu un, attiecīgi, viņa īpatsvaru kopumā šai pašizmaksas aprēķinā, tad jāsaka, ka tas ir salīdzinoši mazs, tas ir apmēram 5 eiro centi. No šiem kopā 1 eiro 17,5 centi, tātad tas ir aptuveni 5 eiro centi, ir nu, šīs te e-talonu sistēmas, visas, teiksim, programmatūras, viss, kas saistīts, uzturēšanas izmaksai pašizmaksā ir aptuveni 5 eiro centi, 5%. Nu, tātad vēlreiz gribu uzsvērt to, ka vislielākās izmaksas, ja kā varētu teikt tā, nu, ja mēs ejam drusku soli vēl atpakaļ, ja, tātad vislielākās izmaksas ir atalgojums. Atalgojums šobrīd ir vairāk kā trešdaļa, 36%, jeb aptuveni tātad 42 centi ir šajā pašizmaksā, ir tas ir alga šoferiem, nu, tātad attiecīgi viss tas, kas saistīts ar algu lietām. Pie tam tā diskusija vienmēr ir tāda, tam atalgojums, kas ir, kuram jābūt konkurētspējīgam, tātad šis atalgojums tika palielināts Rīgas satiksmē transporta līdzekļu vadītājiem, nu, lai šodien nu, mēs varētu nodrošināt šo profesionālo vadītāju institūtu, jo pretējā gadījumā nu, kadru mainība arī ir ļoti liela. Vēl ir no tādām lielākām pozīcijām, kas ir saistīts ar šīm izmaksām. Degviela sastāv 7,5 eiro centi, 6%, elektroenerģija 4 eiro centi, 3%. Nu, tie lielākie izdevumi ir šī amortizācija, kas ir pēc likuma jāskaita, tie ir 20 eiro centi, bet jebkurā gadījumā, nu, tātad tagad viņi tiks nopublicēti arī SVH radio mājaslapā, jūs visi varēsiet ar to iepazīties, te pa visu šis pašizmaksas izklāsts arī būs pieejams pie šī manām atbildēm.
Nākamais jautājums Gundars Draudiņš. Iesūtīs. Vēlos vēlreiz uzdot jautājumu, kuru šajā raidījumā Amerika kungam uzdevu pirms 2 gadiem. Kad tiks nojaukts grausts Jūrkalnes ielā pāri ielai pretī izklaides centram Brazīlija? Šī pēdiņā sēka ir tieši pa ceļam uz centru no lidostas Rīga un noteikti pēdiņās atkal ļoti izdaiļo Eiropas prezidējošās valsts un kultūras galvaspilsētas tēlu. Pirms 2 gadiem Amerika kungs esot teicis jūs, ka tas neprasīs ilgāk par gadu, jo īpašnieki ir zināmi, bet realitātē tālāk par solījumiem tikt nav izdevies.
Jā, pieņem kritiku. Diemžēl šis ir viens no tiem gadījumiem, ka tālāk par solījumiem nav izdevies, nebija izdevies un vēl pagaidām nav izdevies tikt, bet es ļoti ceru, ka mēs tomēr šī pavasarī pieliksim punktu, kāpēc tas tā ir. Nu, tad drusku īs tomēr izziņa. Tad šis grausts, kurš ir kvalificēts kā kategorijas, tas ir pats sliktākais, pats nu, sagrabējušākā kategorija, jau apdraudošu arī garām gājēju veselību un drošību. Šis grausts pieder Libānā dzīvojušajai fiziskai personai. Libānā dzīvojušajai fiziskai personai. Viņi maina savus šeit advokāts, ir tā saka, juristus pilnvarotās personas. Nu, tā ir tā lielākā problēma. Un, attiecīgi, mēs tā arī nespējam tikt ar šo konkrēto Libānas personu skaidrībā, kā tad mums rīkoties tālāk. bet mūsu pacietības mērs ir pilns, tātad attiecīgi tātad ir līdz februāra beigām jāinformē īpašnieks, ja īpašnieku pārstāvjiem jāinformē tomēr par viņa rīcību, kādā grafikā šis grauds tiks sakārtots. Ja ne, tad mums nav citas iespējas, mēs šinī pavasarī to darīsim par Rīgas domas budžeta naudu. No attiecīgi tiesā tad liekot ķīles un liekot apgrūtinājumus, lai šo naudu atgūtu uz attiecīgo nekustamo īpašumu un zemi. Mēs ļoti nesteidzamies vienmēr šo budžetu naudu tērēt, jo tas ir tā atgūšana arī vienmēr maksā zināmas līdzekļus. Bet izskatās, ka šeit mums būs jāpiemēro, diemžēl, šī pieeja.
Tad, respektīvi, ja nekas nemainīsies, tad kaut kad uz vasaru varētu jau tā grausti tur nebūt, jā?
Jā.
Nākamais Ingas Austriņas jautājums diezgan pagarš, bet nu vajadzētu tā kā to visu man nolasīt. Esmu kārtējies mazais nelaimīgais uzņēmējs, kurš nepārtraukt cīnās ar papīru birokrātiju. Viena iestāde atļauj, otra aizliedz. Biju priecīga un lepna, ka radīju pati sev darba vietu, izveidoju mazu bērnu dārziņu ar 10 bērniem. Māmas priecīgas, ka bērni mazā grupiņā lēnām pierod pie bērnu dārza ritma. Jūlijā saņēmām licenci un reģistrācijas atļauju strādāt kā privātā pirmsskolas izglītības iestāde. Atrodamies vienības gatvē daudzfunkcionālā biznesa ēkā, kurā ir gan veselības centrs, gan kafejnīca, bērnu apģērba veikals un citas iestādes, protams, to starp arī mēs. Bet mums ugunsdzēsēji nedod atļauju strādāt, jo nav metāla durvis un pārbūvētas sienas nodalītas no ārējās teritorijas. Protams, ēkā ir visas ugunsdzēsības atļaujas. Esam pirmajā stāvā dažu soļu attālumā no centrālās ieejas, un tad jautājums, vai neaizejam galējībās ar visām šīm atļaujām. Esmu tikai īrnieks, kas maksā lielas naudas summas gan par telpu nomu, gan komunāliem pakalpojumiem, 660 eiro par 73 kvadrātmetriem pat uzrādīta šīta maksa. Un šobrīd nezinu, vai pārbūvēt jauno biznesa ēku vai mest mieru šim murgam un stāties bezdarbniekos, no kuriem es pat nesaņemšu bezdarbnieka pabalstu. Drusku jādomā līdzi, kā pieņemam likumus, nevar visus mērīt pēc vienas mērauklas, un konkrēti es tā saprotu, Saulēnija Austriņa ir šī te privātā pirmsskolas izglītības iestāde.
Emocionāli es saprotu Ingu. Tā pašā laikā nu, par to es uzskatu, ka ir jāatbalsta mazie uzņēmēji privāti un jāsniedz viņiem maksimāls atbalsts. Tā pašā laikā tas jautājums, ja runājam par šo privāto bērndārzu, nav tik vienkārši nu, tādā aspektā, kad ir runa par drošību. Nu, pirmkārt, mēs nestrādājam Rīgas domu ugunsdzēsējiem, ne instrukcijas, ne arī normatīvas ugunsdzēsējiem. Ir savu kārtību un savu pienākumu, un tur vai nu vienalga, vai tā ir biblioteka, bērndārs, skola vai veikals, tātad ugunsdzēsējiem savu teikšanu un attiecīgi savu noteikumu. No savas puses tikai gribu piebilst to, ka viena situācija ir tad, kad ir biroja māja, un biroja mājā ir viena ugunsdzēsības signalizācija un viena kārtība, ka tur dzīvē strādā pieauguši cilvēki. Un otra lieta, ka biroja mājā ir bērndārs, pat pieņemsim ar 10 maziem bērniem. Un ja pēkšņi ir jāevakuējas, jau kā viena lieta, ka to dara 10 pieaugušie, nu, kuri zina, kas ko darīt. Otra lieta, kas tas ir jāizdara 10 bērniem, attiecīgi nu, ar pilnīgi citu situāciju. Un šī gadījumā, es saprotu, tas drošības prasības ir stingrākas, un nekā tas var būt, ir, teiksim, parastā biroja mājā.
Tas izklausās loģiski, jā.
Nu, un tāpēc, nu, saprotot Ingu, kā privātu uzņēmēju, nu, šeit manuprāt, ir viņai jāatrod un jāpārliecina par šo bērnu drošību, jo nu, ugunsdzēsējs es nevaru ne arī Rīgas doma ar ietekmi.
Aiziesim nelielā pauzītē, lai pēc tam ķertos pie nākamā jautājuma. Tā kā dažas minūtes ievelkam elpu un pēc tam turpinam iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Turpinām iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Pirms pauzītes palikām pie ģirta jautājuma. Viņš raksta tā. Gribēju apjautāties par Auduma ielu. Decembrī mani kā zemes īpašnieku sodīja par zaru kaudzēm, kas bija uz mana zemes gabala. Tajā pašā laikā visai lielā Auduma ielas posmā, kas, domājams, pieder pilsētai, ir liela nekārtība jau vismaz pēdējo gadu. Izmestas gultas, televizori, dažādi atkritumi, kam visam pāri liels narkomānu perēklis nakts laikā. Tad nu jautājums, kad Rīgas doma savedīs kārtībā savu bardaku, nevis steigsies sodīt tos, kas labiekārto savus īpašumus, lai mazinātu nekārtības. Runa ir par posmu no Baltezera ielas centra virzienā vismaz 700 metru garā posmā.
Nu, ģirdām ir pamatots, ja varētu teikt, uzbrauciens Rīgas domē par to, ka viņi savus īpašums nekārto, jā, tiešām.
Cita acīs, Kabargu redz savā baļķinē, jā.
Nu, šī ziņā jāsaka tā, ka tas zemes gabals pieder Rīgas domē. Šis zemes gabals, lai būtu precīzi, tātad ir blakus dzelzceļam. Un šajā teritorijā blakus dzelzceļam, nu, regulāri tiek izgāsta atkritumi. Tātad un regulāri Rīgas domas attiecīgās institūcijas, nu, šos atkritumus ved ārā. Tos viņi dara regulāri, tas ir reizi mēnesī. Pat tiem, nu, ja nerunā pa ziemas periodu, ka to ir grūtāk izdarīt. Taču jāsaka tā, ka tas nepadara mūsu dzīvi vieglāku. Ir šobrīd šī problēma tāda, ka ir vietas Rīgā, kur, nu, var izmantot kā nelegāls atkritumu izgāstuvs. Ir noinstruēta pašvaldība policija, šobrīd tiek darīts viss, un arī mūsu radio kāds klausās, lai noķertu tos, kas izmanto šo iespēju tur izgāst, bet dzelzceļa izgrāst tātad atkritums. Plus tiek vēl arī kontrolēt, tur ir diezgan daudz mums, nu, tā kā mēs sakam, tautā bomži, nu, kuri izmanto tur dažādas lielas mantas, kuras arī gultas tur jau cārā vēl kaut ko, nu, arī ar viņiem mums ir savas attiecības. Līdz ar to, pieņemot to, ka tātad ģirtam ir taisnība, tai pašā laikā, nu, ir jābūt risinājumam, lai šodien noķertu tos, kas to dara, mēs to noteikti arī izdarīsim. Pa to laiku, nu, Rīgas doma arī tāpat maksās naudu un tīrīs to vietu, kas viņai pieder.
Kaut kā nožogot to teritoriju nav
iespējams. Tas ir pie dzelzceļa, to nevar nožogot.
Nākamais Rihārda jautājums, trīs jautājumi viņam ir. Par cenām Rīgas satiksmē. Pēdējā laikā Nils Ušakovs saka, ka viens brauciens Rīgas sabiedriskajā transportā izmaksā 1,20 eiro, respektīvi eiro un 20 centus. Esmu palicis bez mašīnas un pašlaik izmantoju Rīgas satiksmes pakalpojumus bieži. Esmu pamanījis, ka lielākā daļa divi no trim vai pat trim no četriem nemaksā par biļeti, respektīvi nepīkstina talonu kontroli. Viņš ir sastapis pa šiem pāris mēnešiem vienu reizi. Loģiski, ka viens brauciens maksā eiro 20, ja 2 no 10 par braucienu maksā, vai tiešām Andris Amerikas uzskata, ka visai valstī jāapmaksā Rīgas zaķi. Ja divreiz vairāk cilvēku pīkstinātu talonu, tad divreiz mazāk izmaksātu brauciens. Tā nav raķešu zinātne.
Es noteikti tā nedomāju, ka būtu jāapmaksā zaķi, un tāpēc arī ir pieņemts šis lēmums no 20. Februāra 4 reizes palielināt sodu naudu no 5 eiro uz 20 eiro par braukšanu par zaķi te pašā laikā. Nu, kontrols dienests rēķinamies, ka mēs dienas laikā, nu, pēc tās vidējās informācijas pārbauda aptuveni 15% visu sabiedriskā transporta, nu, tātad tie, kas brauc. Nu, mēs dažādi varam rēķināt, jā, tātad, ja es teicu, ka sabiedriskā transporta dienas laikā brauc apmēram 400 tūkstoši pasažieru, nu, tātad apmēram 15% no šiem 40 tūkstošiem tiek pārbaudīts biļetes. Nu, palielināt vēl vairāk šo štatu, tas laikam būtu arī, nu, zināmā mērā sarežģīti pašā laikā. Es teiktu, ka, nu, šie risinājumi arī ar jaunākām tehnoloģijām tiks meklēti.
Otrais jautājums Rihārdam. Pirms kādiem pāris gadiem citā radio stacijā Radio Baltkom krievu valodā Andrim Amerikam tika uzdots jautājums par Turaidas ielas sakārtošanu, kur viņš solīja sakārtot tuvākajā laikā. Vēl joprojām ielā, kur tika novirzīta satiksme, ir grāns ceļš, un tas viss 21. Gadsimtā, Rihārds, tur izsaukums zīmes vēl pielicis. Jautājums viņam ir nevis kad tiks savest kārtībā iela, bet vai jums neliekas, ka tas ir totāls bardaks?
Vairāk kā 100 ielas Rīgā ir ar grāns segumu. Viņas tiek greiderēts reiz mēnesī, jeb, nu, atbilstoši tai tehniskai kondīcijai, kur viņi ir runājot par šo slaveno Turaidas ielu. Turaidas iela zem VF tilta, kur var pavraut apakšā. Viņa ir ļoti kritiskā stāvoklī. Turaidas ielai nav lietas ūdens kanalizācijas, līdz ar to šīs izmaksas varētu ievalkot visas kanalizācijas, asfaltēt visu darot, varētu svārstīties apmēram ap 300 tūkstoši eiro. Tehniskais projekts beidzot ir izstrādāts. Attiecīgi šī gada domas plānos, nu, šī vasaras periodā, tad, kad var veikt darbus, ir plānots ķerties klāt šai Turaidas ielai.
Un tad trešais Rihārda jautājums, vai mērs vai vicemērs kādreiz ir pastaigājies pa Marijas ielas sākumu un laukumu, kur ir mikroautobus galapunkts, nav kauns par Rīgu, man ir. Tā raksta Rihārds.
Es jau vakar pastaigājos, bet jāsaka tā, ka šis ir privāts zemes gabals. Šis privātais zemes gabals pieder tādai Sija Regals nami.
Nu, tas ir tur, kur tas mikroautobus galapunkts, par ko tur stāsts.
Jā, jā, tas pieder privāti personai. Nu, un attiecīgi tad nu, ir šīs te sakopšanas prasības, kuras tiek veiktas, un teikt tā, ka mēs varam vēlēties labāk šo situāciju. Ir administratīvo pārkāpumu inspekcija arī lūgus vērtēt nu, šo piegružojumu un vispārējo. Nu, es ceru, ka arī šī diskusija, ka šobrīd radio versīsies pa labu nu, ar šo kompāniju, kuram ir īpašuma arī šis zemes gabals, nu, mēs meklējam, teiksim, risinājumu.
Nākamais Valērija uzdod jautājumu, kad tiks salabots Kaļķu ielas pats sākums pie Rīgas Tehniskās universitātes. Pa šo daļu taču piebrauc ne tikai pie RTU, bet arī pie pašas Rīgas domas ēkas un kas pats trākākais mūsu valsts prezidents un tā viesi ar visiem eskortiem. Vai tiešām pilsētas kungi neredz, kas notiek tiem pašā deguna galā un vai nav kauns no ārvalstu viesiem, kas pie Melngalvju nama tiek vēsti pa Bedrainu ceļu?
Ļoti labi redzam atbild tāds, šovasar tiks uzsākt remontu darbu un šovasar šīs posmas Kaļķielā tiks savest kārtībā. Mums ir neliels bažas par to, ja uzsāksies būvniecības darba okupācijas muzeja otrai daļai, kas ir Strēlnieku laukumā un kur varētu nākt būvtehnika virsū, vai viņi mums nevarētu izbojāt visu to, teiksim, labo darbu, nu, kā saka, kondīciju. Par to tiks risināts, bet šī gada budžeta plāna, ko mēs budžeta apstiprinām janvāra beigās, tā tad ir attiecīgi konkrētais ielas posms, ir tas, kurš tiks konkursēts un tiks remontēts.
Nākamais Oksanas jautājums, kad tiks veikts iekškvartālu ceļu remonts Valdemāra ielā 145 un Valdemāra 143 visu korpusu māju pagalmā. Minētajā vietā atrodas arī pirmsskolas izglītības iestāde, uz kuru gan rītos, gan vakaros intensīvi braukā bērnu vecāki, bet bedres tādas, ka var mašīnas riteni nolaust vai gājējs kāju salaust.
Nu, šogad vairāk kā 100 adresēs atkal būs veikt iekškvartāla remonta darbi, viņi jau ir nokonkursēti praktiski pa visu Rīgas mikrorajoniem. Es tikai gribu uzsvērt to, ka šeit konkrēti, ja runājam pa Valdemāra ielas 145-143, tad pirms vairākiem gadiem šie iekškvartālā par pašvaldības līdzekļiem tik veikt arī asfalta betona remonta darbu un attiecīgi koplietošanas ceļiem un tas arī kalpo tam piebraukšanai tam bērndārzam un arī tam dzīvojamām mājām. Šī brīdī es tikai gribu teikt, ka attiecīgi mums ir jāpanāk arī vienošanās ar iedzīvotājiem par to, ka tādu gadījumu ir daudz, kur arī kopā ar iedzīvotājiem ar līdzfinansējumu mēs varam tālāk veikt kaut kāds uzlabojums, jo tiešām rindā uz šo iekškvartālu remontiem stāv ļoti daudz pagalmu un es teicu apmēram 100 adreses gadā mēs varam palīdzēt. Tad šeit mums ir kopā ar iedzīvotājiem jāmeklē kopsaucējs.
Nu, respektīvi, šīs te divas adreses nav plānā remontēt.
Nē, vairāk viņas nav plānā, bet ja gribam vēl papildus uzlabojumus, tādā gadījumā tas ir ar iedzīvotāju līdzfinansējumu.
Nu, ko vēl Kārļa jautājumu varam pagūt? Izskatīt, atbildēt. Vispirms gribu pateikt lielu paldies par jau izveidotajiem riteņbraukšanas ceļiem tā turpināt. Tāds nav tik bieži dzirdēts viedoklis, parasti autovadītāji gādās par ceļiem mums šeit raidījumā. Ar riteni brauc no marta līdz pat oktobrim, ja nav sniega un līdz ar to varu nesatraukties par sastrēgumiem un sabiedriskā transporta biļetēm, vai ir zināms, kurās ielās Rīgā tiks iezīmēti vai izbūvēti riteņbraucēju ceļiņi šajā pavasara-vasaras sezonā.
Diskusija par tiem veloceliņiem notiek diezgan karsta un asa, jā, citu uzskata, ka viņi traucēs satiksmi, citu uzskata, ka tas ir ļoti nepieciešams, bet šī velo infrastruktūras attīstība turpināsies, satiksmes departaments izstrādās savus priekšlikumus, mums plāno šogad, ja mums izdosies visu nokonkursēt, visu izdarīt, ir no viena gala līdz otram pārbruģēt, izremontēt visu Krišbaronu ielu. Un pārtaisīt arī visu tādu Krišbaronu ielā varētu būt šis veloceliņš, kas iet uz centru, jo, ja mēs runājam par šo brīvības ielas vienu no variantiem, nu, viņš no satiksmes drošības viedokļa ir apgrūtinošāk. Šobrīd tiek izskatīts šī Krišbaronu ielas iespēja.
Tur ir kur?
Tur viss pārtaisot. Jā,
tur bruģi visu, tu pārtaisot.
Nē, nu, tur es domāju, ka tas, ko šobrīd plāno, kādā veidā optimizēt šo arī šo bruģi padarīt, kaut to viņš ir vēsturiskais bruģis, padarīt viņu, nu, šo trotuāru attiecīgi vienu posmu pieejamāku, bet es saku vēlreiz, šobrīd tiek meklēti risinājumi vēl jauniem veloceliņiem. Mm.
Nu, šai reizē tas tad arī viss, vēl mums viena nedēļa, viena ceturtdiena februārī. Esam gan ar jautājumiem vēl joprojām janvārī, bet nu, rakstiet, sūtiet rindas kārtībā, uz tiem tad arī atbildēsim, atgādinu. Radiosvēkā mājaslapā šī raidījuma sadaļā varat atstāt savus komentārus, jautājumus Rīgas vicemēram Andrim Amerikam. Šai reizē tas viss, paldies!
Uz tikšanos!
Un uz sadzirdēšanos!